SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je četvrtak, 26. jun 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, reći ćemo o evakuaciji australijskih državljana sa Bliskog istoka, a posle toga izveštaj Hranislava Nikolića o sastanku australijskog ambasadora u Beogradu i šefa poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Na dnevnom redu je bio projekat Jadar Rio Tinta. Mija Nikolić reći će detaljnije zašto su se neki kandidati za članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije povukli iz izbornog procesa. Iz oblasti nauke reći ćemo o novoj vrsti dinosaurusa kojeg su naučnici nazvali zagonetni trkač. Ostanite sa nama do 16 časova, slijedi pregled vesti. Ministar financija Jim Chalmers tražio od svog američkog kolege da Sjedinjene Države ukinu tarife na australijski izvoz. Tokom noći grupa Australijanaca sletela u Sidnej nakon što su konačno evakuisani iz Tel Aviva. U Hagu summit NATO-a predsjednik Trump u kontekstu mirovnih uspjeha širom svijeta spomenuo i Srbiju. Ministar financija Jim Chalmers zatražio je u sredu od svog američkog kolege Scotta Bessenta da Sjedinjene Države ukinu tarife na australijski izvoz. To je bio njihov treći razgovor za koji dr. Chalmers kaže da je bio produktivan. Prema tarifama koje je uveo američki predsjednik Donald Trump, australijska roba je oporezovana sa 10% za ulazak u Sjedinjene Države, dok proizvodi od čelika i aluminijuma imaju tarifu od 50%. U utorak je avion Kraljevskog australijskog ratnog vazduhoplovstva sa više od 100 australijskih državljana koji pokušavaju da pobegnu od sukoba na Bliskom istoku poleteo iz Izraela nakon što je otvoren vazdušni prostor. Tokom noći grupa Australijanaca sletela je u Sidnej nakon što su konačno evakuisani iz Tel Aviva avionom Kraljevskog australijskog ratnog vazduhoplovstva. Oni su bili među 118 Australijanaca i jednim državljaninom Novog Zelanda, koje je Kraljevska australijska ratna vojska RAF helikopterom prebacila iz Tel Aviva u Dubai ranije ove nedelje. Oko 1000 Australijanaca se registrovalo kod vlade za pomoć da napuste Izrael, dodatnih 3000 je zatražilo pomoć da napuste Iran. Veruje se da će RAF pomoći još 29 Australijanaca i njihovih porodica da se evakuišu iz Tel Aviva kasnije danas u drugom takvom letu za pomoć pri odlasku. Iranski parlament je obećao da će se iranski nuklearni program nastaviti bržim tempom nakon američkih udara uprkos tvrdnjama predsjednika Trumpa da su njihovi nuklearni kapaciteti uništeni. Ova izjava došla je nakon što je procureo izveštaj Američke odbrambene obaveštajne agencije u kojem se procenjuje da su udari unazadili iranski nuklearni program za samo nekoliko mjeseci, što je suprotno tvrdnjama zvaničnika administracije. Predsjednik Trump je prvobitno odbacio ove izveštaje na samitu NATO-a tvrdeći da je iranski nuklearni program vraćen decenijama unazad pre nego što je priznao da su američki obaveštajni podaci u ovoj fazi vrlo neubedljivi. Kao odgovor na udare, iranski parlament je odobrio zakon o obustavi saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju nakon što Agencija Ujedinjenih nacija nije osudila američke udare. Vrhovni savjet za nacionalnu bezbednost te zemlje ipak mora doneti konačno odobrenje za taj potez. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, Rafael Grossi, kaže da je glavni prioritet inspektora te agencije povratak u iranska nuklearna postrojenja kako bi se procijenile posljedice nedavnih vojnih napada na nuklearni program Teherana, prenosi Reuters. Drugog dana NATO samita u Hagu u fokusu je bilo potrošnje država članica na odbranu, što je predložio američki predsjednik Donald Trump. Države članice u usvojenoj deklaraciji obavezale su se da će u narednih 10 godina izdvajati 5% nacionalnog bruto društvenog proizvoda za odbranu i bezbednost alijanse. Od toga 3,5% BDP-a odnosit će se na osnovnu odbranu, odnosno oružje i trupe, dok će 1,5% predstavljati iznos predviđen za takozvane bezbednosne investicije.
This is a significant commitment.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte kaže da je to neophodno povećanje i značajna obaveza kao odgovor na značajne prijetnje našoj zajednici, kako je rekao. Uoči sastanka, španski premijer Pedro Sanchez i predsjednik vlade Slovačke Robert Fico istakli su određene rezerve prema ideji povećanih izdvajanja za NATO. Lideri su također potvrdili čvrstu posvećenost kolektivnoj odbrani, kako je sadržano u članu 5, da između ostalog napad na jednu članicu predstavlja napad na sve članice NATO saveza. U deklaraciji se pominje i dugoročna prijetnja Rusije prema euroatlantskoj bezbednosti, ali se za razliku od prošlogodišnje deklaracije sada ne spominje rat u Ukrajini. U Hagu je bio i predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski, odakle je otputovao u Strasbourg da se obrati parlamentarnoj skupštini Saveta Europe, i sa generalnim sekretarom Saveta Europe potpisao je sporazum o osnivanju specijalnog tribunala za zločine tokom agresije protiv Ukrajine. Samit se odvijao u senci krhkog primirja između Izraela i Irana posle 12 dana intenzivnih sukoba ove dve zemlje na Bliskom istoku. Ujedno to je najvažnija tema i za američkog predsjednika Trumpa, koji u svom stilu tokom zajedničke konferencije za štampu sa Markom Rutteom već istakao da su američke bombe bačene na iranska nuklearna postrojenja dovele do okončanja rata. Trump je u Hagu govorio i o mirovnim uspjesima u svijetu, pominjući Zapadni Balkan. Zaustavili smo i Srbiju, spremala se, rekao je Donald Trump obraćajući se javnosti nakon samita NATO-a u sredu, prenosi Al Jazeera. On je to spomenuo u kontekstu mirovnih uspjeha širom svijeta koji su, kako je naglasio, postignuti u proteklom periodu. Nije precizirao kada je zaustavio Srbiju, niti koga je ova balkanska zemlja eventualno planirala da napadne. Federalna opozicija Australije smatra da bi odluka saveznika NATO-a da povećaju vojni budžet trebalo da podstakne australijsku vladu da poveća sopstveni vojni budžet. Senatorka Brigitte McKenzie rekla je za Kanal 9 da bi odluka NATO-a trebalo da podstakne laburističku vladu.
Well, we need to lift it to at least 3.5% of GDP.
Moramo da ga podignemo na najmanje 3,5% BDP-a, ali što je važno, to je gotovo zamena za osiguranje da imate pravu opremu, prave ljude i potrebne veštine za borbu u modernim ratovima i da imate prava sredstva za odvraćanje od onoga što su veoma realne globalne prijetnje, rekla je senatorka Bridget McKenzie za Kanal 9. Albanizijeva vlada je najavila produbljivanje veza Australije sa vojnim savezom NATO, primjenom novih sankcija Rusiji i obećanjem slanja aviona u Europu radi podrške Ukrajini. Ministar odbrane Richard Miles kaže da će Australija rasporediti avion E-7A Vegetail na zahtjev NATO-a i Poljske kako bi pomogla u zaštiti ulaza humanitarne i vojne pomoći u Ukrajini. Do 100 pripadnika australijskih odbrambenih snaga bit će također raspoređeno u Europi sa tim avionom u operaciji koja će trajati do novembra. Vlada je također uvela još jedan talac sankcija osmišljenih da dodatno oslabi rusku ratnu ekonomiju. Uključuju zabrane putovanja i nove ciljane financijske sankcije za 37 osoba. Srbija je uputila zahtjev američkoj administraciji za novo odlaganje sankcija NIS-u na 6 mjeseci. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović kaže da bi se time očuvala sigurnost snabdevanja naftom i naftnim derivatima u Srbiji i sprečila ozbiljne negativne posljedice uvođenja sankcija po građane i privredu, saopštilo je resorno ministarstvo. Vašington je do sada dva puta na po 30 dana prolongirao primjenu sankcija NIS-u, a posljednja odluka ističe u petak 27. juna u ponoć, odnosno zbog vremenske razlike u subotu u 6 sati ujutru po lokalnom vremenu u Srbiji. Odlaganje je za Srbiju veoma važno jer se svjetsko naftno tržište pod pritiskom ratnih sukoba suočava sa sve većom neizvjesnošću snabdevanja. Gostujući u jutarnjem dnevniku Radiotelevizije Srbije, profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić izjavio je da su male šanse da Vašington donese odluku koja bi bila nepovoljna po Srbiju.
Pa vidjeli smo da su diplomatske aktivnosti koje su vođene iz naše zemlje išle na dva koloseka. Jedan kolosek je išao sa najvišeg državnog nivoa, gdje smo naravno iznosili argumente zašto bi trebalo te sankcije da budu odložene, odnosno njihova primjena. Imali smo sreće i razumevanje od strane američke administracije, naravno OFAC-a kao posebne kancelarije koja se bavi tim sankcijama, i nama do sada sankcije zapravo nikada nisu stupile na snagu. Kurs koji je zauzet u prošlim odlučivanjima je podrazumevao da smo dva puta dobili, odnosno tri odlaganja ukupno. Posljednje odlaganje je bilo uvjeravajuće da se zaista naši argumenti uzimaju u obzir i dobili smo dva mjeseca. Ja bih rekao da kurs koji je zauzet ranije u toku ove godine, nove Trumpove administracije koja nije te sankcije ni nametnula 10. januara, one su među posljednjim sankcijama stare Bidenove administracije, male su šanse da može da se desi neka odluka koja je nepovoljna po nas. Meni se čini da taj kurs koji je zauzet dva mjeseca odlaganje jest minimum koji možemo očekivati. Ako se desi nešto preko toga, to bi bilo odlično.
Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Egipta su potpisala memorandum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala. Kako je saopšteno iz MUP-a Srbije, taj dokument potpisali su u Kairu ministri unutrašnjih poslova Srbije i Egipta Ivica Dačić i Mahmud Taufik, prenosi Tanjug.
Ovdje je reč o tome da objedinimo naše snage pre svega u borbi protiv terorizma, borbi protiv svih vidova organizovanog kriminala, naročito teškog kriminala, kao što je trgovina narkoticima, trgovina ljudima, trgovina oružjem, u borbi protiv ilegalnih migracija, da organizujemo zajedničke treninge i obuke za naše pripadnike, da bolje sarađujemo u oblasti u zajedničkoj borbi protiv terorizma.
Dačić se osvrnuo i na odnos Egipta prema kosovskom pitanju.
Želim i da onima u Srbiji koji nisu dovoljno informisani i koji su prilikom posete premijera Macuta njega praktično napali zbog njegove izjave da se on zahvaljuje Egiptu za korektan stav oko Kosova, želim da ih podsjetim da to, dok sam ja još bio ministar spoljnih poslova, Egipat je doneo odluku da se neće pridržavati, odnosno da je zamrznuo odluku o priznanju nezavisnosti Kosova koju je doneo režim Morsija u posljednjim danima njihove vlasti bez bilo kakve pismene odluke. I Egipat nije glasao za prijem Kosova niti u UNESCO, niti u Interpol.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa sekretarom Komiteta Komunističke partije Kine u provinciji Jiangsu i predsjednikom Stalnog komiteta Narodnog kongresa Jiangsua Sin Changxingom. U vremenu intenzivnih globalnih ekonomskih izazova, stabilna i diversifikovana saradnja sa Kinom pruža nam sigurnost i mogućnost da prevaziđemo trenutne teškoće, ukazao je predsjednik Republike i dodao da je Srbija otvorena za nove investicije i saradnju u različitim sektorima. Kineska delegacija koju predvodi Sin Changxing boravi od utorka u posjeti Srbiji. Vlada Srbije je saopštila u utorak da Srbija planira da proširi partnerstvo sa kineskom tehnološkom firmom Huawei kako bi poboljšala bezbednost drumskog i železničkog saobraćaja. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Srbije Siniša Mali otvorio je u Osaki investicionu konferenciju pod nazivom Investment Conference Expo Osaka 2025 i poručio japanskim kompanijama da dođu u Srbiju, zemlju koja predstavlja most između istoka i zapada, sa trećom najbrže rastućom ekonomijom u Evropi. Investicioni potencijali Srbije i planovi za organizaciju specijalizovane izložbe Expo 27 bili su glavna tema srpske delegacije na investicionoj konferenciji u Osaki u Japanu. Ministar financija naglašava da je Srbija sa kreditnim rejtingom i strateški važnim geografskim položajem atraktivna investiciona destinacija.
Koliko se Srbija promenila prošle godine, 5,2 milijardi evra u stranim direktnim investicijama u jednu malu zemlju na teritoriji Zapadnog Balkana, to vam dovoljno govori koliko smo atraktivni, jer tih 5,2 milijarde je preko 60% svih stranih direktnih investicija koje dolaze i koje se privlače na teritoriji Zapadnog Balkana.
Bivši guverner Illinoisa Rob Blagojević, koji boravi u Republici Srpskoj, izjavio je da će učiniti sve da pokuša da predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku budu ukinute sankcije koje mu je uvela prethodna američka administracija. Blagojević je to rekao u intervju za radioteleviziju Republike Srpske. Ukazao je i na vezu koja povezuje Dodika, Trumpa i njega, rekavši da su sva trojica žrtve instrumentalizovanog korumpiranog pravosuđa jer nisu mogli da ih pobede na izborima. Na kraju ovog bloka, da kažemo, najnovija svemirska letelica Dragon kompanije SpaceX lansirana je 25. juna na svoju debitantsku misiju, šaljući četveročlanu misiju AX4 na Međunarodnu svemirsku stanicu za kompaniju Axiom Space sa sedištem u Houstonu. Komandant misije je bivša astronautkinja NASA Peggy Whitson. U misiji su joj se pridružili pilot iz Indije Shubhanshu Shukla i specijalisti misije Poljak Slavoš Uznjaski-Višnjevski i Mađar Tibor Kapu. Oni će provesti oko 2 nedelje u orbitalnoj laboratoriji, gdje će sprovesti više od 60 naučnih eksperimenata s posebnim naglaskom na izučavanje mikrogravitacije u niskoj zemljinoj orbiti, uključujući istraživanja raka i dijabetesa. Od toga će 25 eksperimenata biti sprovedeno u okviru mađarskog programa HUNOR. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 56 eurocenti, 48 britanskih penija i 65 srpskih dinara, 40 para. Ukratko iz sporta, Zoran Subić.
Predsjednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović istakao je da je za crno-bele takmičarska sezona uspešno završena. Predsjednik košarkaških operacija Denver Nuggetsa Josh Krenke rekao je da postoji scenariju u kom bi Nikola Jokić mogao da bude trejdovan, iako se o tome trenutno ne razmišlja. Predsjednik košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović rekao je da je ABA Liga izgubila smisao i da će do 10. jula biti prezentovan koncept profesionalne domaće lige, o čijoj realizaciji će odlučivati klubovi. Fudbaleri Chelsea pobedili su Espernacu sa 3:0 u meču trećeg kola svetskog klubskog prvenstva. U drugom susretu grupe D, Flamengo i Los Angeles remizirali su rezultatom 1:1. Fudbaleri Benfike pobedili su u Charlotteu ekipu Bayerna iz Minhena rezultatom 1:0 u utakmici trećeg kola grupe C na svetskom prvenstvu za klubove. A u drugom meču u grupi Boca Juniors i Auckland odigrali su u Nešvilu nerešeno 1:1. Sportski direktor Milana Igli Tare izjavio je da je obavio razgovor sa Lukom Modrićem o potencijalnom prelasku u Italiju, kao i da mu je hrvatski fudbaler rekao da ne želi da igra za klub koji se ne bori za titulu. Srpska atletičarka Andrijana Vilagoš pobedila je u disciplini bacanje koplja na mitingu Golden Spike koji se održava u češkom gradu Ostravi. Irac Alex Dan vozit će za McLaren umjesto Landa Norrisa na prvom slobodnom treningu uoči trke Formule 1 za veliku nagradu Austrije na stazi u Špilbergu, preneo je BBC. Prvi trening na stazi u Špilbergu zakazan je za petak.
Na kraju da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana po većim gradovima. U Melbourneu oblačno popodne sa 12 stepeni. Sidnej lepo sunčano vreme 14. U Pertu sunčano 19. Hobart tokom popodneva sa sunčanim periodima do 12 stepeni. U Kamberi lepo vreme, sunčano 10. Adelaida sa kišom, oblačno, 13 stepeni. U Brisbaneu lep sunčan dan, 18 stepeni. I u Darwinu sunčano, 30 stepeni. Beograd tokom dana, također sunčano, do 37. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news. Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku programa prvo ćemo reći o evakuisanju Australijanaca sa Bliskog istoka, a zatim o razgovorima u Beogradu koje su vodili australijski ambasador u Beogradu i šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme stati. Krećemo od najaktuelnije teme, evakuisanja Australijanaca sa Bliskog istoka. U utorak je avion Kraljevskog australijskog ratnog vazduhoplovstva sa više od 100 australijskih državljana koji pokušavaju da pobegnu od sukoba na Bliskom istoku poleteo iz Izraela nakon što je otvoren vazdušni prostor. Tokom noći grupa Australijanaca sletela je u Sidney nakon što su konačno evakuisani iz Tel Aviva avionom Kraljevskog australijskog ratnog vazduhoplovstva. Oni su bili među 118 Australijanaca i jednim državljaninom Novog Zelanda koje je Kraljevska australijska ratna vojska helikopterom prebacila iz Tel Aviva u Dubai ranije ove nedelje. Oko 1000 Australijanaca se registrovalo kod vlade za pomoć da napuste Izrael, a dodatnih 3000 je zatražilo pomoć da napuste Iran. Veruje se da će RAF pomoći još 29 Australijanaca i njihovih porodica da se evakuišu iz Tel Aviva kasnije danas u drugom takvom letu za pomoć pri odlasku. Međutim, ministarka spoljnih poslova Penny Wong rekla je da letovi za izlazak iz Irana još uvijek nisu mogući, a kako izveštava Debra Grok, evakuacije su uslijedile nakon napete sedmice tokom koje je Australija podržala američke napade na iranske nuklearne objekte pre okvirnog prekida vatre.
Pre tri nedelje imali smo namjeru da prvo ostanemo u Jerusalimu, a zatim da odemo u Tel Aviv. Kada je počela eskalacija, otkazali smo putovanje u Tel Aviv i od tada smo u Jerusalimu pokušavajući da se izvučemo, kaže australijska državljanka Taiba Ash. Ona je jedna od 119 putnika koji su napustili Tel Aviv u ranim jutarnjim satima u sredu evakuacijenim letom iz Izraela. Zamjenik premijera Richard Miles kaže da je grupa premeštena na mjesto unutar regiona koje je van zone opasnosti. Njihov let je omogućen prekidom vatre postignutim između Izraela i Irana, a portparolka State Departmenta Tammy Bruce kaže da su u tome posredovale Sjedinjene Države u utorak, što je omogućilo ograničeno otvaranje vazdušnog prostora.
Certainly Israel has agreed to the ceasefire. We believe there's a statement from Iran that has done so as well. So those are the statements that we care about.
Izrael je svakako pristao na prekid vatre i vjerujemo da postoji izjava da je Iran učinio isto. To su izjave koje nas zanimaju, kaže ona. Vlada i dalje pokušava da evakuiše oko 3000 Australijanaca registrovanih za evakuaciju iz Irana i više od 1000 iz Izraela. Ali dok su neki Australijanci uspjeli da napuste Izrael vazdušnim putem, ministar spoljnih poslova Penny Wong kaže da letovi iz Irana nisu bili mogući. Ipak, iranski ambasador u Australiji Ahmad Sadaghi rekao je za SBS da zna da neki ljudi bezbjedno izlaze kopnenim putem. Ministarstvo spoljnih poslova i druge organizacije su omogućile evakuaciju. Upravo sam dobio obavještenje da je australijska ministarka spoljnih poslova izabrala da koristi azerbejdžansku rutu. Imamo informacije da prolaze bezbedno. Moja porodica je bila u Teheranu na odmoru i vraćaju se preko Turske, rekao je on. Najnoviji sukob je izbio 13. juna kada je Izrael ispalio rakete na Iran u pokušaju da digne u vazduh vojne objekte tvrdeći da je Iran na pragu razvoja nuklearnog oružja. Preokret je usledio tokom vikenda kada su Sjedinjene Države pokrenule bombardovanje Irana, digavši u vazduh tri podzemna nuklearna postrojenja. Vazdušni prostor u obe zemlje je potom zatvoren za putničke avione, što je dovelo do toga da je Penny Wong naredila evakuaciju australijske ambasade. Australijska vlada je naložila odlazak svih australijskih zvaničnika i članova porodica, a mi smo obustavili naše operacije u Teheranu, rekla je ona. U svojim prvim javnim komentarima o američkim napadima, premijer Anthony Albanese je podržao akciju američkog predsjednika Trumpa. Svijet se odavno slaže da se Iranu ne može dozvoliti da dobije nuklearno oružje i mi podržavamo akcije da se to spriječi, to je ono što vidimo. Premijer kaže da Australija nije prethodno obaveštena o američkim napadima i nije potvrdio da li je Pine Gap, zajednička australijsko-američka obavještajna baza za nadzor, koja se nalazi na domak Alice Springsa, korišćena u operaciji. Otvoreni smo, ali ne govorimo o obaveštajnim pitanjima, ali mogu reći da ovo bila jednostrana akcija Sjedinjenih Država, rekao je premijer. Iran je tvrdio da je njegov nuklearni program u mirnodopske svrhe, ali je australijski premijer rekao da prihvata stav američke vlade koji kaže drugačije. Informacije su jasne da je Iran nastojao da poveća nuklearnu snagu. Nema drugog objašnjenja zašto je dostigao 60% obogaćivanja uranijuma, osim ako se ne radi o programu koji nije bio za civilnu upotrebu nuklearne energije. To je također tokom određenog perioda bilo veoma jasno i početkom prošle nedelje. Ali to nije stav koji nužno dele svi. Bivši laboristički senator Doug Cameron rekao je da je bila greška podržati američke napade na Iran i da bi Kokus to trebalo da kaže. Mislim da imaju moralnu odgovornost, mislim da imaju političku odgovornost i mislim da imaju odgovornost za mir i stabilnost širom sveta, ne samo u Australiji. Trebalo bi da izraze zabrinutost zbog stava koji je usvojen, rekao je on. Sada kada je prekid vatre stupio na snagu, Anthony Albanese kaže da podržava dijalog. Nastavljamo da pozivamo na dijalog i diplomatiju, kao što sam već danima govorio. Duboko smo zabrinuti zbog bilo kakve eskalacije u regionu i zato je Australija pozvala Iran da sedne za pregovarački sto i odustane od bilo kakvog programa nuklearnog oružja. Ti pozivi su se nastavili usred zabrinutosti da se primirje jedva održava. Izrael je ranije optužio Iran da je lansirao rakete u njegov vazdušni prostor nakon što je primirje trebalo da stupi na snagu, dok je Iran negirao da je pokrenuo bilo kakve napade i rekao da su izraelski napadi trajali sat i po nakon vremena kada je primirje trebalo da stupi na snagu. Ali Richard Miles kaže da će Australija nastaviti da poziva na smirenost. Veoma snažno pozivamo Iran da bude uzdržan u pogledu svoje reakcije. Važno je da sada deeskaliramo i da idemo putem mira, rekao je ministar odbrane, piše Debra Grog za SBS News.
Slušate SBS na srpskom. U nastavku tema koja se odnosi na srpsko-australijske odnose. Hranislav Nikolić izveštava da se ambasador Australije Peter Truswell sastao sa poslanikom Milenkom Jovanovim, šefom poslaničke grupe Aleksandra Vučića, kako bi razgovarali o jačanju odnosa između Srbije i Australije. Teme su uključivale parlamentarnu saradnju, ekonomske veze, dijasporu i projekat Rio Tinto Jadar. Jovanov je naglasio potrebu za balansiranjem ekološke i zdravstvene zaštite sa ekonomskim razvojem, pozivajući na veću transparentnost od strane kompanije i angažovanje sa građanima. Obe strane su se složile oko važnosti parlamentarne diplomatije. Da čujemo taj izveštaj.
Vi ste uz SBS na srpskom.
U Narodnoj skupštini Srbije u utorak je šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, Milenko Jovanov, razgovarao sa ambasadorom Australije, Peterom Truswellom, o mogućnostima za unapređenje bilateralnih odnosa Srbije i Australije sa posebnim naglaskom na parlamentarnu saradnju, ekonomske veze i dijasporu. Jovanov je, kako se navodi u saopštenju iz parlamenta, istako značaj sve intenzivnijeg dijaloga između dve zemlje i zahvalio ambasadoru na podršci koju Australija pruža srpskoj zajednici koja živi i radi na petom kontinentu. On je naglasio da postoji značajan prostor za produbljivanje saradnje dve zemlje u oblastima trgovine, poljoprivrede i investicija, bez obzira na geografsku udaljenost. Ambasador Trasvel je izrazio zadovoljstvo zbog sve većeg interesa australijskih kompanija za tržište Srbije, kao i spremnost da se postojeći odnosi dodatno unaprede kroz konkretne projekte i inicijative. Sagovornici su razgovarali i o projektu Rio Tinto u Jadru, a Jovanov je objasnio da je stav njegove poslaničke grupe da mora da se zaštiti interes građana u pogledu zdravlja i životne sredine, ali i da se ne blokiraju potencijalna ulaganja koja bi doprinula razvoju zemlje, kao i da ta kompanija mora da bude transparentnija u stavovima i prisutnija u dijalogu sa građanima, a posebno da se mora boriti protiv lažnih vesti i neistina. Tema sastanka bilo je i pitanje Kosova i Metohije, kao i ulaska Srbije u Evropsku uniju. Jovanov je naveo da se nada da će, pored razlika u viđenju pitanja Kosova, Australija naći način da sagleda to pitanje iz pozicije Srbije i promeni stav u međunarodnim forumima. Milenko Jovanov je, govoreći o Evropskoj uniji, izrazio stav da Srbija, bez obzira da li će postati deo ove zajednice ili ne, raditi na tome da se evropski standardi primenjuju, jer je to dobro za građane Srbije, kao i da se podigne životni standard, a da Unija mora sama da odluči da li želi proširenje i zemlje Zapadnog Balkana kao punopravne članice. Na kraju, u saopštenju iz parlamenta se kaže da su se obe strane saglasile da parlamentarna diplomatija ima važnu ulogu u jačanju međusobnog poverenja i razumevanja, te su izrazile spremnost da u narednom periodu intenziviraju kontakte i razmene delegacije kroz posete poslaničkih grupa prijateljstva i potencijalnih poseta predsjednika parlamenta. Sastanak je protekao u prijateljskoj atmosferi uz obostranu posvećenost daljoj izgradnji sadržajnih i stabilnih odnosa između Srbije i Australije. Njegova ekscelencija Peter Trasvel stupio je na dužnost ambasadora Australije u Srbiji 24. aprila, kada je predao akreditivna pisma predsjedniku Vučiću. Trasvel je bio karijerni službenik u Ministarstvu za spoljne poslove i trgovinu, a posljednja funkcija pred imenovanje ambasadora u Beogradu bila je direktor radne grupe za ekonomsku mapu puta sa Indijom. Prethodno je služio u inostranstvu kao generalni konzul Australije u Mumbaju, zamenik šefa misije u australijskoj ambasadi u Kabulu i bio je na dužnostima u diplomatskim misijama Australije u Seulu i Ujedinjenim nacijama u Ženevi. Ambasador Trasvel iz Beograda diplomatski predstavlja svoju zemlju u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Vi slušate SBS na Srpskom, ostanite sa nama do 16 časova. Ja sam Biljana Ristić. Do sada u programu mogli ste čuti opširan pregled vesti i sportskih događaja. Zatim smo govorili o evakuaciji Australijanaca sa Bliskog istoka. A čuli smo i izveštaj Hranislava Nikolića o razgovorima ambasadora Australije Petera Trasvela, koji se sastao sa poslanikom Milenkom Jovanovim. Tema razgovora bila je i Rio Tinto projekat Jadar. U nastavku o obraćanju liderke federalne opozicije u Nacionalnom pres klubu koje je iskoristila da predstavi svoje vođstvo partije kao odstupanje od pristupa koje je imao Peter Dutton, izlažući svoje planove za obnovu liberalne stranke i za ohrabrivanje većeg broja žena da se kandiduju za članstvo u stranci. Također je podelila duboko lično iskustvo sa prisilom i kontrolom, zavetujući se da će iskoristiti svoj položaj da se pozabavi problemom porodičnog nasilja, pišu Anna Henderson i Sam Dover za SBS News. Susan Lee je svoje obraćanje započela dugotrajnim procesom procene štete i obnove liberalne stranke nakon katastrofalnog poraza koalicije na federalnim izborima.
We didn't just lose. We got smashed.
Nismo samo izgubili, razbijeni smo, potpuno razbijeni. Ono što smo mi kao liberalna stranka predstavili australijskom narodu bilo je sveobuhvatno odbijeno, rekla je ona. Političarka rođena u Nigeriji koja je došla u Australiju kao dete iskoristila je govor u Nacionalnom pres klubu da ispriča priču o svom poreklu.
I worked my share of the tough jobs. Cleaner, waitress, short order cook.
Odradila sam svoj deo teških poslova, čistačica, konobarica, kuvarica u restoranima za brze porudžbine i pilot na letovima preko divljih predela. Nisu me shvatali ozbiljno tokom pilotske obuke. Gotovo uvek sam bila jedina žena u grupi. Privilegovani dečaci, čiji su roditelji finansirali njihove časove, dobijali su više kredibiliteta od mene, rekla je ona. Ali mogućnost da leti sopstvenim avionom bila je ogromna pomoć pri prelasku kroz prostrano regionalno biračko telo Ferrer. Također iskoristila svoj govor da se distancira od posljednje 3 godine liderstva svog prethodnika Petera Duttona, započevši svoj govor o davanjem priznanja vlasnicima zemlje. Čak i samo pojavljivanje u pres klubu predstavljalo je odstupanje od onoga što bi uradio gospodin Dutton, koji je odbijao svaki poziv da tamo govori i bio je poznat po tome što je napadao medije koji su kritikovali njegov stil liderstva.
Forget about what you're being told by the ABC and the Guardian and the other hate media.
Zaboravite šta su vam rekli ABC, Guardian i drugi mediji koji su puni mržnje, govorio je on. Susan Lee zauzima drugačiji pristup. U vrijeme kada su mnoge slobode pod napadom širom svijeta, cenim i razumem važnu ulogu koju naši mediji igraju u zaštiti snažne demokratije koju imamo u Australiji. Ponekad ćemo se složiti, ponekad nećemo, ali sve dok pozivate i vladu i opoziciju na odgovornost, onda će naša demokratija i naše slobode biti dobro uslužene. Iako je Susan Lee obezbedila lidersku poziciju u liberalnoj stranci samo sa nekoliko glasova prednosti, mnogi članovi njene stranke bili su prisutni tokom govora, uz vidno odsustvo njenog bivšeg protivnika za tu poziciju Angusa Taylora. Gospođa Lee, prva žena izabrana da predvodi liberale, obećava da će povećati broj žena u stranci. Trenutno 1/3 poslanika liberalne stranke su žene u poređenju sa više od polovine, 56% poslanica u redovima laburista. Liderka liberala kaže da neće isključiti uvođenje rodnih kvota kako bi se to osiguralo, što bi bio oštar zaokret ulevo od stava koji su zauzimali bivši lideri stranke, uključujući Tonya Abbotta i Malcolma Turnbulla, koji su odbacivali svaki predlog takve vrste.
With respect to quotas and people say the word quotas. What I think to myself is,
uz poštovanje prema kvotama i ljudima koji izgovaraju reč kvote, ono što mislim u sebi je, hajde, vreme je da se ozbiljno pozabavimo ženama u liberalnoj stranci. Možete to opisati kako želite, u smislu obaveznih dobrovoljnih podela u državnim ispostavama, što god. Želim proaktivno, strastveno da radim sa našim državnim ispostavama kako bismo postigli cilj da imamo više žena u liberalnoj stranci. Ono što sada imamo je potpuno neprihvatljivo, rekla je ona. Kaže da će još jedan fokus njenog liderstva biti na rješavanju pitanja porodičnog nasilja i prisilne kontrole, otkrivajući da te teme imaju duboku ličnu vezu sa njom.
I understand the pain that comes with coercion and control.
Razumem bol koji dolazi sa prisilom i kontrolom, jer sam i ja osjetila taj bol. Razumem kako je kada krivite sebe za postupke drugih, jer sam i ja sebe krivila. Primjenjivaću ovu perspektivu u svakoj odluci koju donesem. Nikad neću dozvoliti da nasilje u porodici padne na listi prioriteta, kaže ona, a pišu Anna Henderson i Sam Dover za SBS News. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku tema iz Srbije.
Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje odlučio je da do daljeg odloži javno slušanje na temu razgovor sa kandidatima za članstvo Saveta regulatornog tela za elektronske medije, REM. Javno saslušanje kandidata je odloženo jer nisu završeni razgovori sa predlagačima i kandidatima pošto se nekoliko kandidata i predlagača povuklo iz procesa izbora. Glasanju nisu prisustvovali poslanici opozicije pošto smatraju da vladajuća većina nastavlja da krši zakone i procedure. Poslanici vlasti naveli su da opozicija opstruiše proces izbora članova Saveta REM-a. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, recite nam koliko se kandidata i predlagača povuklo iz procesa izbora i zašto?
U dopisu upućenom Skupštini Srbije 78 ovlašćenih predlagača i 16 kandidata saopštilo je da istupaju iz procesa izbora članova Saveta REM. Stvar je do te mere zbunjujuća da imamo informaciju da se 78 predlagača povuklo, a po zakonu ima 9 ovlašćenih predlagača. Ne može i biti više. Inače, u ovom procesu bilo je 46 kandidata od čak 189 predlagača. Maja Stojanović iz Građanskih inicijativa kaže da su ovog puta kršili mnogo više zakone i da se kao predlagači pojavljuju fantomske organizacije koje nemaju pravo da učestvuju i da tu postoje određene vrste dogovora i lobiranja, a po takvim pravilima mnogi neće da igraju. Željko Hubač, sada već bivši kandidat za Savet REM-a, kaže da je bio pozvan da učestvuje u pregovorima o primjeni zakona. To je bukvalno pijačna varijanta, navodi ona, kao dokaz da vladajuća većina nema nameru da napravi iskorak ka boljem REM-u, ističe činjenicu da nijedan od 30 prigovora koje su podneli legitimni predlagači nije prihvaćen. Oni koji su istupili kažu da nema velike razlike između stanja u vreme starog saziva REM-a i ovog sadašnjeg vakuma, zbog čega je i donet novi zakon o elektronskim medijima, ali da bi daleko gore rešenje bilo da imamo REM kao produženu ruku vlasti, a što bi značilo da će ili ostati sadašnje bezakonje ili će biti još gore. Izbor članova Saveta REM je do te mere nezakonit proces, kompromitovan od starta i kandidati koji su istupili i ne žele da učestvuju u tom igrokazu, kaže novinarka Antonela Riha, jedna od onih koji su povukli svoju kandidaturu. Podsjeća da na konkursu nisu mogli da učestvuju novinari sa manje od 10 godina iskustva po zakonu, iskustvo u elektronskim medijima, a jedan kandidat se pojavio sa 0 dana. Pritom predlagač je udruženje starih zakona i to u kategoriji zaštite prava dece. Navodi Riha, smatra da je Evropska unija ta koja bi trebala da se oglasi jer je priča o REM-u deo klastera 3, ali i od blokiranja novčane pomoći Srbiji. Državni interes bi bio da se ispune sve obaveze na koje je Beograd pristao i odblokira proces ka Europskoj uniji, ali vidimo da je partijski interes važniji, kaže novinarka Antonela Riha.
Mija, šta na to kažu iz Ministarstva informisanja?
Ministar informisanja Boris Bratina je u Narodnoj skupštini na kritike opozicije vezane za REM izjavio da mnogi poslanici manjine ne razumeju da se njegovo ministarstvo ne bavi radom i procedurama rada regulatornog tela za elektronske medije. Da nije bilo opstrukcije oko izbora članova Saveta REM-a, REM bi do sada verovatno već odavno radio. Sem toga, opozicioni poslanici se očito mešaju u taj rad REM-a, to jest u rad tog nezavisnog tela, rekao je Bratina u Narodnoj skupštini. Biljana.
Toliko za danas, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U nastavku programa Tema iz nauke, nova vrsta dinosaurusa otkrivena je u Prirodnjačkom muzeju u Londonu. Fosil dinosaurusa veličine labradora, koji je decenijama bio pogrešno klasifikovan, zapravo je, kažu naučnici, nova vrsta, nazvana Enigma cursor molibotvikei, što u prevodu znači zagonetni trkač. Ovaj dinosaurus živeo je preko 150 miliona godina, u isto vreme kada i poznati džinovski dinosaurusi, poput stegosaura, saopšteno je iz Prirodnjačkog muzeja u Londonu. Ovaj prilog pripremila je Edvina Gajnjen za SBS News. Londonski prirodnjački muzej dom je za oko 80 miliona prirodnih primjeraka, sada ima još jedan. Među impresivnom kolekcijom dinosaurusa muzeja, skelet Enigma cursora je relativno mali, ali značajan novi eksponat. Enigma cursor je prvobitno bio svrstan u vrstu nanosaurusa, ali su najnovija istraživanja tima paleontologa iz Londona pokazala da je reč o potpuno drugačijem dinosaurusu. Ovo otkriće baca novo svetlo na evolutivni put koji je vodio od malih dinosaurusa ka velikim, često bizarnim vrstama, izjavio je profesor Paul Barrett, paleontolog muzeja.
So Enigma cursor is a small plant-eating dinosaur. It walked around on its hind legs.
Enigma cursor je mali dinosaurus koji se hranio biljkama. Hodao je na zadnjim nogama, bio je prilično brz trkač i prilično je retka životinja iz ovog vremena i iz ovog dela sveta. Potiče iz zapadnog dela Sjedinjenih Država, iz Kolorada. Živao je pre oko 150 miliona godina i verovatno se kretao oko nogu poznatijih dinosaurusa poput stegosaurusa i diplodoka. Enigma cursor je lutao zemljom u kasnom jurskom periodu, ali je ostao nepoznat sve dok pre skoro 4 godine nije iskopan iznenađujuće netaknut skelet iz kamenoloma. U početku je opisan kao nanosaurus, slabo poznata vrsta koja je prvi put zabeležena 1870-ih. Sve dok otkriće fosila nije rešilo zadivljujuću misteriju. Istraživačica, profesorka Susanna Maidman, objašnja.
Enigma means puzzle, of course, and this is in
Enigma znači zagonetka, naravno, i to se odnosi na ovu komplikovanu istoriju imenovanja ovih vrsta dinosaurusa. Ovim fragmentarnim zavodljivim ostacima dato je čak 8 ili 9 različitih imena i nismo mogli da shvatimo dok nismo pronašli ovaj lepi, potpuniji skelet, tako da je to deo enigme. Cursor znači trkač, tako da se ovo odnosi na veoma duge zadnje udove i veoma velika stopala dinosaurusa. Pored snažnih nogu i ogromnih stopala, Enigma cursor se može pohvaliti dugim repom. Sa samo 64 cm visine i 180 dužine, mnogo je manji od jurskih divova, poput 25 metara dugog diplodoka. Ali profesor Paul Barrett kaže da bi ovo malo stvorenje moglo da rasvetli kako su se razvili njegovi veći rođaci.
This little dinosaur fills an evolutionary gap. So it is somewhere in between the origin of the big group that includes things like Stegosaurus and Triceratops.
Ovaj mali dinosaurus popunjava evolutivnu prazninu, dakle nalazi se negde između porekla velike grupe koja uključuje vrste poput Stegosaurusa i Triceratopsa i njihovih srodnika i razvoja čudnih karakteristika koje vidimo u tim grupama. Ako hoćete, to je šablon na kojem su izrasli ti čudni i veći dinosaurusi i pomaže nam da razumemo kako su te različite karakteristike počele da se razvijaju. Također nam pokazuje kakvi su bili ti ekosistemi tokom kasne jure. Nisu dominirali samo ogromni dinosaurusi sa dugim vratom ili ogromni predatori, već i niz manjih dinosaurusa koji su živjeli na različite načine. Sada su potrebna dodatna istraživanja kako bi se potvrdilo da li su i drugi primjerci, za koje se ranije smatralo da su nanosaurusi, također različite vrste. Profesorka Suzana Maidman kaže da je to veoma verovatno.
It tells us that there were actually more of these small dinosaurs than we thought previously, because in our investigation,
to nam govori da je zapravo bilo više ovih malih dinosaurusa nego što smo ranije mislili, jer smo u našim istraživanjima u drugim američkim kolekcijama i muzejima otkrili da postoji čitav niz fragmenata malih kostiju koje se razlikuju od onih od Enigma Cursora, ali potiču od ove vrste dinosaurusa. Dakle, mislimo da je raznolikost ovih vrsta dinosaurusa bila veća nego što smo ranije mislili. Puno ime dinosaurusa Enigma Cursor, Molly Bortwickey, registrovao je privatni donator koji je pomogao muzeju da nabavi fosil. Profesor Barrett kaže da se nove vrste dinosaurusa stalno pronalaze, ali da je otkriće skeleta poput ovog retko.
Altogether, we're naming about one new dinosaur per week around the world.
Imenujemo otprilike jednog novog dinosaurusa nedeljno širom svijeta. Dakle, oko 50 do 60 novih dinosaurusa dobije ime svake godine. Nije baš retko imenovati novog dinosaurusa, ali je uvijek uzbudljivo biti uključen u novo otkriće, kaže on. U četvrtak će po lokalnom vremenu ovaj dinosaurus postati prvi novi izloženi primjerak u Londonskom muzeju prirodne istorije od 2014. Piše Edvina Ganjan za SBS News. I tako smo došli do kraja današnjeg programa. Hvala što ste nam se pridružili i slušali nas danas. Sljedeća emisija na srpskom koja se ne emituje uživo je u subotu u 15 časova, a sljedeća emisija koja će se emitovati uživo u ponedjeljak u 15 časova. Da podsjetimo, program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili na našoj web stranici sbs.com.au/srbijan. Možete nas slušati i na telefonu, uživo ili po pozivu, na aplikaciji SBS Audio App koja je besplatna i također uživo ili po pozivu na SBS On Demand. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Sa vama danas je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog četvrtka 26. juna 2025. Doviđenja i do slušanja.